Ja, det er spennende å stå her. Jeg har visst om denne bibelhelgen ganske lenge. Olav spurte meg her for en ganske lang tid siden. Og det har levd litt i bevisstheten, dette som jeg skal prøve å ta fram i formiddag. Og det er litt rart også bli satt opp i sammen med Kjell Dalene. Jeg må si det. Ja, jeg har gledet meg veldig til det, selv om jeg også er veldig spent. Som niåring så satt jeg hjemme på bedehuset i kveldet og hørte Øyvind Kristiansen og Kjell Dalene. Og det var med å prege livet til både meg og mange av oss andre. Og så har vi fått treffast opp igjennom. Du har vært på mange møteuker i kveldet. Og en av de tingene som jeg setter stor pris på med deg, det er den personlige omsorgen og det handtrykket som vi har møtt. Da skal vi stanse for et uttrykk i Lukas 15 om den fortapte sønn. Vi skal lese noen flere vers der. I går kveld så fikk vi høre om nåden. Min nåde er deg nok. Det passer veldig godt til det som vi skal stanse for i formiddag også. Ja, kjære Jesus, vi vil takke deg for at du er her. Og så vil vi takke deg for at du har satt foran oss en åpnet dør. Og vi takker for at nåden din, den er full. Den veller fram til evig liv. Takk at du vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og takk for at i dine øyne så har jeg aldri synda, så har jeg aldri gjort noe galt. I Jesu Kristi drakt så har du ordnet det slik. Og Jesus, sett meg så jeg ser deg, Jesus. Sett meg opp til deg, sånn at mine trette øyne hvile kan på deg. Det ber vi om for hele denne viken og hele denne leiren, Jesus. I ditt dyrebare navn. Amen. Da leser vi fra vers 17 og til og med vers 20 for å få litt sammenheng i dette. Vi er midt inne i beretningen om den fortapte sønnen. I Jesu navn. Da kom han til seg selv og sa: «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød? Men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham: Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalle sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham. Og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Amen. Jeg har satt som en overskrift over denne timen: å komme til seg selv. Og så i neste åndedrag da, så blir det å komme til Jesus, og så blir det å komme til himmelen. I kveld så blir det kanskje en kombinasjon av dette, å komme til Jesus og komme til himmelen. Vi får se hvordan det blir. Men nå skal vi stanse litt for dette underlige uttrykket, å komme til seg selv. Vi kan tenke oss inne på et stort sykehus på Rikshospitalet, for eksempel. Vi kan tenke oss en som ligger i koma, kanskje vært utsatt for en ulykke eller en sykdom, og så ligger han der ubevisst i koma. Og så står det folk, de kjære rundt, og så er de spente på, skal han våkne? Kommer han til å våkne? Hvor lang tid tar det? Kommer han til seg selv? Kommer han til bevissthet? Og så taler vi nå åndelig. Vi lever i en verden hvor de aller fleste, når det gjelder det åndelige, ligger i ei seng, ubevisst. De er uten åndelig bevissthet. De lever bare for denne verden og denne jorda. Og du og vi kjenner oss igjen i det. Det er det jordiske som er tydelig og klart, og det er det som appellerer til oss, og det er det som drar på oss. Men tilbake til denne tilstanden, og ligge der i koma, uten mulighet for kontakt. Vi kan prate, men det er ingen gjenhørighet. Slik er det med det naturlige mennesket. Slik er det med kjødet. Sånn er det med de verslige som vi møter på arbeidsplass og naboer og butikken. Det er ingen kontakt med det himmelske. Jesus er ikke i deres nærhet. De ligger i koma. Når skal de komme til seg selv? Skal han komme til seg selv? Vi kan stanse for det aller først. At denne gutten som hadde vært i det fremmede landet, som hadde vært ute i grisematen etter at pengene tok slutt, når han kom til seg selv, så var det stort. Så var det avgjørende viktig. Men han ble ikke frelst av den grunnen. Han ble klar over hvor dum han hadde vært den dagen. Han vendte ryggen til far. Og han kunne angre, og han kunne angre, og han kunne angre. Men det var ingen hjelp i det. Han kunne se sin stilling. Han kom til seg selv. Men han var aldeles ikke frelst av den grunn. Men like fullt, og det er viktig å våkne. Og det er viktig, mens det heter i dag, å komme til seg selv. Matteus 25. Fra vers 6. Men midt på natten lød det et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ham i møte. Da våknet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, gi oss av deres olje. For lampene våre slokner. Vi kan stoppe der. Midt på natten lød det et rop. Se, brudgommen kommer. Det var 10 jomfruer. 5 hadde olje på lampa. Og 5 hadde ikke. Alle hadde sovnet. Alle var uten bevissthet, om vi kan si det sånn. Og så var det et rop som lyder på skya. Se, brudgommen kommer. Da våkna alle sammen. Se, Jesus kommer. Da våkna alle. Men de 5 som ikke hadde olje på lampa, våre lamper slukner. Det hadde de ikke sett før. De hadde trodd at alt var i orden. De regna med at det var i orden. Men når Jesus kommer, da ser de sant på seg selv. Da ser de sin stilling. Min lampe, den som skulle lyst, den som skulle gjort meg annerledes, den som skulle gjort meg til Guds folk og Guds barn. Lampa mi, Guds livet mitt. Den hellige ånd i meg. Den slokner. De kom til seg selv. Og så var det for sent. Løvgren, han har skrivet en bok som heter Syndens natt. Og så skildrer han der den siste natta før Jesus kommer igjen. Hvordan synden florerer. Og vi lever midt i syndens natt. Og vi kjenner hvordan syndens kraft setter inn på oss. Og i første Mosebok om Kain og Abel, så står det om Kain. Gud sier det til han, men har du ikke gått i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Synden har lyst på deg. Og det hadde den på denne fortapte sønnen også, som levde i det fremmede landet. Og du som synden hadde lyst på. Og du som synden har lyst på deg, og meg også. Om vi er ung eller gammel, om vi er ungdom, eller midt i livet, eller gamle. Synden har lyst på oss. Den vil innta oss. Den vil sluke oss. Midt på natta så lød et rop. Se, brudgommen kommer. Og det husker du beretningen om David. Når han falt i hor med Batseba. Synden hadde lyst på David. Og for en makt. Og for en kraft. David hadde ikke sjans til å stå imot. Det var godt. Synden, den virka god i Davids øyne. Og den tiltrakk. Hadde ikke vært sånn, så hadde ikke synden vært farlig. Men synden har en makt som går langt over din og min makt. Det David hadde gjort, det var ondt i Herrens øyne. Kan vi si det så? At når David i fristelsens stund, når han sendte bud til Batseba, det var godt i Davids øyne det. Og du, det var godt. Det David hadde gjort, det var ondt i Herrens øyne. Her er det noe med å komme til seg selv. Å komme til det standpunktet som Gud ser, at det jeg har gjort, det er ondt. Fra Guds synsvinkel, så er det ondt det jeg har gjort. Å komme til seg selv. Å komme til seg selv. Jeg måtte skrive det ned på lappen min, og så skrev jeg en strek utifra å komme til seg selv. Dommedag. Dommedag. For det er egentlig det det er. Å våkne opp av koma. Å våkne opp i min stilling. Den fortapte sønn, han hadde forlatt far. Han hadde ikke far å henvende seg til. Han sto der alene. Han hadde denne som rådde for markene, og som hadde sendt den ut til grisematen. Han kunne han hatt godt det, men det var en hår herre. Det var ingen nåde og ingen hjelp å få. Han hadde seg selv. Han sto med seg og sitt. Og du, det er dommedag. Å stå med meg, mitt eget. Det jeg har gjort, å komme til meg selv. Hjelpesløs. Bare mine egne brønner og kilder å hente fram av. Å komme til seg selv. Nå skal vi ta en liten tur til dommedag. Johannes åpenbaring, kapittel 20 og vers 12. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Små og store sto for Gud, og bøker ble åpnet. Så ble hver enkelts liv åpnet. Vi kan se for oss ei bok klappa igjen. Du ser ryggen. Du ser permene på sida. Du kan ikke få lest det som inne I boka. Den klappa igjen. Og sånn også med livet. Det lokk. Det lokka. Det lokket igjen. Og så kommer Gud på dommens dag. Og så åpner han Tore opp. Litt opp. Og så leser han om mitt liv. Om mine tanker. Om mitt motiv til og med for de gode gjerningene. Om selvopptatthet. Vi får ikke ha skummet på toppen en gang. Så åpner han opp livet, og så blir de døde. De blir dømt etter sine gjerninger. Etter det som var skrevet I bøkene. Og du, da kommer en sannelig til seg selv. Tenk å bli dømt etter mine gjerninger. Tenk hvis livet mitt skulle vises på en film. Og Gud skulle se filmen. Og utfallet på den filmen, det ble himmel eller helvete. Ja, da var det ganske klart hvor jeg havna hen. Og bøker ble åpnet. Et lite spørsmål til deg I formiddag. Har du fått latt Gud få åpne livet ditt mens det nåde di? Har du fått et lite gløtt inn I deg selv så mye at du må rope om nåde? Du må rope om frelse. For du akkurat I samme situasjon som Peter. Jeg går under. Jeg går under. Herre, frels. Å komme til seg selv, ja, det å gå fortapt. Det store, nå må du skjønne meg rett, det når du skal gå fortapt. Om du skal gå fortapt I dette livet, mens det heter I dag, eller om du skal gå fortapt på den siste store dagen, da døra stengt og lukket. Det en himmelvid forskjell. Men du må gå fortapt, enten her I livet eller I evigheten. Å komme til seg selv. Det står, vi skal ikke ta tid til å lese om det, men Jesaja 6. Dørpostenes poster bevet. De skalv altså. For denne kåpa til Gud, den fylte tempelet, står det. Og det var den tre ganger hellige Gud. Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Men nå går det an å komme til seg selv I nådetiden. Det var det som skjedde med den fortapte sønn. Og når han går hjemover og tenker på far, så vi hørte I går kveld, så hørte vi om en branntomt, at det hadde blitt brent opp denne heimen under krigen oppe I Nord-Norge. Og det fantes ingenting igjen. Jo, det fantes min nåde deg nok, dette bildet. Det var det eneste de hadde. Men å komme til seg selv I nådetiden, hvis vi går inn I denne fortapte sønn-stilling, I Hanses hukommelse, I Hanses tanker om far, så det noe som brent opp. Det noe vesentlig som brent opp I denne sønnens liv. Og det barnekåret hjemme hos far. Han ikke I stand til å tro og regne med at far kan være nådig I den situasjonen som han stelt seg. Han brent opp sitt barnekår Det er feil, det er galt tenkt. Men slik forestiller det seg for denne sønnen. Og det er i meg selv, og mine forutsetninger, de er gale i forhold til Gud. De er helt på kollisjonskurs med Gud som er nådig, og far som ventet og ventet og lengtet etter denne sønnen. Han hadde stelt seg så grusomt, og han hadde ødslet bort sitt barnekår, så muligheten til å bli barn igjen, den var opprent. Men, og nå er vi hos oss selv. Nå er vi hos denne gutten. Han kom til seg selv. Jo, det var en mulighet. Han kom til å tenke på tjenerne. De kunne spise seg mette hver dag. De kunne være i farshuset. De nøyt godt av fars inntekt og fars kapital. Men de var ikke barn. De var ikke i den stillingen som denne sønnen hadde vært tidligere. De var treller. De var ansatt. De var inn i et pliktarbeid. Men så kommer han til seg selv. Og så tenker han, kunne jeg bare blitt en tjener? Kunne jeg bare blitt sånn som dem? Er ikke det underlig? At det jeg selv, jeg kan håpe på å bli en trell. Jeg kan håpe på at Gud vil ansette meg som en tjener. Men jeg kan ikke håpe på hos meg selv at jeg kan bli barn. Det er ikke rom for i mitt hjerte, i mitt kjøtt. Men han gikk hjemover. Det var kanskje et usikkert håp. Det var kanskje med stor bevring. Det mest sannsynlige som han hadde i vente nå, det var at han ville møte en vred far som ville vise ham bort. Og det hadde denne sønnen vært helt enig i. Det tror jeg nok han hadde. Det er rett, far. Det er rett at du sender meg bort. For jeg har syndet. Jeg har trettet deg. Jeg har gjort bare imot deg. Jeg høster bare følgene av mitt liv. Det er rett. Han kom til seg selv. Kunne han bare bli en tjener? Kunne han bare bli som de ansatte? Galaterbrevet 4. Fra vers 22 og litt der. Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner. En med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger en dypere mening, for disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. Det er to pakter. Det er en dypere mening. Abraham og Sara, de ventet og de ventet på at Gud skulle innfri sitt løfte. Saras mors liv var utdødd. Og så er det at Abraham, eller Sara var det kanskje, som fant på dette, at han kunne gå inn til trellkvinnen. Så ville han jo få en sønn. Og det var en lur løsning, tenkte de. Men det var ikke Guds vei. Det var ikke slik Gud ville oppfylle sitt løfte, men mennesketanken, når jeg kommer til meg selv, den klekker ut sånne planer. Og så på en måte også få dette til, så det kan se ut som Gud utfrir sitt løfte. Og så blir Ismael født. Og så blir Isak født ifølge løftet. Ifølge Gud, når mors liv var utdødd, når ikke det var mulighet for liv, da sender Gud Isak, født av Abraham og Sara, på ekte vis. Men det Gud som gjør undere. Og når du skal bli en kristen, så møter du Jesus. Du møter far som står der. Og han ikke maken til meg. Han ikke sånn som jeg har tenkt etter at jeg har falt i synd, at nå ikke håp lenger. Nå har jeg brukt opp alle gangene som jeg kunne synde. Nå begeret fullt. Nå viser han meg bort. Så står far der, som faren min pleide å understreke, at mens han ennå var langt borte, så hans far ham. Det var ikke sånn at han plutselig fikk øye på ham. Neida, han hadde sett ham. Han hadde sett og sett og sett ham. Og sånn også med Gud, og sånn også med deg, som måtte ha det galt, og som måtte være utenfor. Gud, han lengter, og han ser deg. Og så kommer dagen, da alt denne leksa som sønnen hadde gjort ferdig. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg, og det var så sant. Og det var vel det aller sanneste han hadde sagt. Jeg ikke verdig lenger til å kalles din sønn. La meg få være som en leiekar. La meg få være som en leiekar. Det som det går hus forbi far alt sammen. Det har ikke noe med virkeligheten å gjøre. Her har sønnen min kommet. Og så omfavner han det tapte får. Han fant sauen sin oppe på berghylla. Oppe ute i myra, godt seg vil. Og så tar far sauen sin inn til seg. Og så kysser han ham igjen og igjen. Det så fint uttrykket. Igjen og igjen. Jeg vil igjen ta meg av deg. Jeg vil igjen vise deg nåde. Det far. Nå gutten frelst. Nå gutten innsluttet hos far. Hvorfor det sånn? Jo, for han kom til far. Eller far kom til han, rettere sagt. Det var fars kjærlighet. Det var fars innstilling. Det var at far sa det at jeg vil ta deg inn. Jeg vil gi deg den beste kledning. Det far som taler. Og fars ord gjør gutten til barn. Og så går de forbi. Tjenerne. Underlig. Alle tjenerne som i huset der, som sønnen kanskje hadde håpet på at han kunne blitt stilt opp i sammen med, så går de rett forbi hver eneste trell, hver eneste tjener. Og så går de inn i salen, og så går de inn i der hvor far og sønnene og barna hører til. Og så lokker far sønnen sin inn. Jeg holdt på å si i det aller helligste. Inn i sitt rike. Inn i sitt, i sin verden. Inn i sin nåde. Se, jeg gjør noe nytt. Skal dere ikke oppleve det? Og du, det stort når et menneske våkner. Det stort når du kommer til oss selv. Og det nødvendig for at jeg skal bli frelst. Men i beste fall, i aller beste fall, så fører det bare til at jeg blir stilt opp sammen med tjenerne utenfor Guds rike. Men når far tar sønnen sin, så setter han meg over, som det står i Kolossenserbrevet. Han setter meg over i sin elskede sønns rike.